Centralna svečanost obilježavanja dana opštine Gacko i 85 godina od početka ustanka upriličena je kod spomenika ustanicima na Brljevu. Dan opštine se obilježava u znak sjećanja na ustanak 6. juna 1941. godine naroda ovoga kraja na čelu sa popom Radojicom Perišićem, dana kada je pukla prva ustanička puška u porobljenoj Evropi. Ustanak naroda je bio odgovor na ustaške zločine i stradanje nedužnog srpskog naroda u selu Koritima. Sveta liturgija služena u hramu Svetog Arhangela Mihajla u Kazancima, potom je uslijedilo tradicionalno iznošenje zastave na brdo Gat. Nakon opijela i pomen parastosa kod spomenika ustanicima, vijence su položili načelnik opštine Gacko Vukota Govedarica sa članovima kabineta, predstavnici skupštine opštine Gacko, opštinske boračke organizacije, rudnika i termoelektrane, predstavnici četničkog pokreta iz Višegrada, te članovi porodice Perišić, građani i poštovaoci. U pozdravnom obraćanju narodu Gacka i brojnim gostima koji su prisustvovali obilježavanju dana opštine, načelnik Vukota Govedarica je podsjetio na historijske događaje koji su prethodili početku Drugog svjetskog rata s akcentom na stvaranje nezavisne države Hrvatske.
Prijatelji, cijenjeni, poštovani gosti naši danas ovdje na ovom herojskom i slobodarskom mjestu prisutni, svi ostali sugrađani, dobar dan i dobrodošli i neka nam je sretno sjećanje na današnji praznik, praznik dana opštine Gacko, koji je ustanovljen svoje vremenu, u vremenu neke nove demokratije. I kao što smo zahvalni onim ljudima koji su podigli ustanak prvi u porobljenoj Evropi, isto tako ne treba zaboraviti i one koji su se sjetili da bi upravo taj dan trebao da bude dan opštine Gacko. Kada je svoje vremeno u onom vremenu 25. marta 1941. godine u Beldevereu, u Beču, Jugoslavija potpisala sa onom moćnom njemačkom imperijom sporazum ili ugovor. Ante Pavelić u to vrijeme, koji se nalazi u izdanstvu u Italiji zbog ubistva kralja Aleksandra Karađorđevića u Marselju 1934. godine, pa i u bjekstvu, će kazati, citiram, raspršili su se svi snovi o stvaranju nezavisne države hrvatskog naroda. Dva dana kasnije, 27. marta 1941. godine, najvjerovatnije, opijeni ludom hrabrošću, po onom Njegoševom principu, pjesničkom Miloš baca u nesvijest ljude i u pijanstvo neko neviđeno, a s druge strane potpomognuti sa određenim obavještajnim službama onih država čiji je to bio interes, Srbi će uputiti jasnu poruku Rajhu, moćnom Rajhu, neprikosnovenom Rajhu koji je za dva mjeseca pregazio cijelu Europu. Uputit će mu poruku bolje grob nego rob, bolje rat nego pat. Dakle, tom s jedne strane dovoljno po meni nepromišljenom odlukom, a s druge strane, kao što sam rekao, opijeni svojom hrabrošću, Srbi će pomjeriti u stvari novu granicu i odstati je u geografskom smislu. 27. mart je rodio, nažalost, nezavisnu državu Hrvatsku. Jovan Dučić, koji će na jedan izuzetan i neprikosnoven način, pošto je jako dobro poznavao Hrvate ostaviti za sebe mnogobrojne zapise, a između ostalog jedan u vidu svoje pjesme Sinu tisućljetne kulture, između ostalog znajući kakvu su ulogu imali Hrvati u Drugom svjetskom ratu i u nezavisnoj državi Hrvatskoj, obratit će im se stihovima "Ti ne znadeš mreti kraj slomljenog mača, na poljima rodnim braneći ih časno kitio si cvećem svakog osvajača, braneći se tako nemilno i glasno." I on njih u stvari u toj pjesmi pita, između ostalog u refrenskom dijelu, i kaže im: "Pokažite vi nama, viteze svog roda, pokažite vi nama vašeg Karađorđa i pokažite vi nama Srbima vaše termopilske klance, kojih nikada nije bilo, niti će ih biti." Dakle, tog 27. marta 1941. godine, 13 dana poslije, rodit će se nezavisna država Hrvatska, u kojoj će zajedno na zapadnom Balkanu, kao što danas ovaj geografski prostor nazivaju pojedini veliki, će progutati više od milion Srba. Rodit će se država koja je naredila zločine nad srpskim narodom. Po principu, trećinu ćemo da protjeramo, trećinu ćemo da pokrstimo, a trećinu ćemo da pobijemo. Zbog toga će drugi naš vrli poznavalac srpsko-hrvatskih odnosa, akademik Vasilije Krestić, između ostalog kazati da su Srbi zajedno sa Hrvatima u proteklih 100 godina prolazili kroz dvije vrste odnosa. Jedne, koji su bili harmonični i definisali su doba mira, i druge, koji su bili disharmonični i definisali su doba rata. Kada su bivali jedni, a kada drugi, Krestić je tumačio na sljedeći način. Onda kada su Hrvati, kaže Krestić, bili u svojoj nacionalnoj krizi, tada su sa Srbima živjeli u vremenu harmonije i mira, gledajući na Srbe kao na upotrebnu vrijednost kojom trebaju da riješe svoje nacionalno pitanje. I mi danas živimo u tom vremenu, samo da vas posjetimo. I to moramo da imamo na umu. I doba disharmoničnih odnosa, doba nemira, doba rata, a oni su nastajali onog momenta kada su Hrvati u miru rješavali svoje nacionalno pitanje, Srbi prestajali da budu upotrebna vrijednost, a muslimani zauzimali njihovo mjesto. To je bila strategija njihova tada, i ako pažljivo pogledamo i 14. i 18. 41. 45. 91. i vrijeme u kome mi danas živimo, zaključit ćemo da je akademik Krestić neprikosnoveno bio u pravu. Država je stajala iza zločina, crkva je zločine blagosiljala, a muslimani su samo da, po znacima navoda, naravno, bili egzekutori. Dakle, taj ustanak koji se dogodio 6. juna nije podignut zato što su Srbi bili najhrabriji narod na svijetu. Nije podignut zato što su Srbi bili narod koji je bio najodvažniji u Evropi. Već ako ćemo da budemo iskreni, i to ne trebamo sebi da pripisujemo, ali ako ćemo da budemo iskreni, da treba da kažemo, ovi ljudi na čelu sa našim, komotno da kažem, protosveštenom učenikom, Popom Radojicom, podigli su ustanak zato što su morali. Zato što su morali da se brane da trećina ne bude pobijena, da trećina ne bude protjerana i zato što nisu željeli dobrovoljno toj preostaloj trećini da se okatoliče. E zato je posebna vrijednost današnjeg dana. I zato danas se ovdje okupljamo. I ono što možemo jeste da gajimo kulturu sjećanja na taj događaj, da ga nikada ne zaboravimo sa jedne strane, i s druge, ono što nije ni manje bitnije, jeste da pravilno izvlačimo pouke i zaključke iz tog vremena, što nažalost mi Srbi često ne imamo. Hvala vam, neka vam je srećan današnji dan, neka je srećan današnji praznik, dan opštine Gradsko, poslije 85 godina sjećajući se na današnji događaj. Na mnoge ljeta živje.
O značaju 6. junskog ustanka govorio je profesor istorije Milan Savić.
Časno sveštenstvo Srpske pravoslavne crkve, uvaženi načelniče, poštovani poslaniče u Narodnoj skupštini Republike Srpske, poštovani skupe braćo i sestre, pomaže vam Bog. Evo smo se okupili na mjesto odakle su prije 85 godina ljudi ovoga kraja krenuli u ustanak za opstanak i tako sebe upisali u panteon vječnog sjećanja zahvalnih potomaka. Siguran sam da su svima vama poznati motivi, poznat sam tok ustanka, poznate najznačajnije ličnosti, karakteri, posljedice ustanka i svi praktično bitni događaji o kojima se odavde sa ove govornice i sa ovoga mjesta govorilo u prethodnih bezmalo četvrt vijeka, a govorile su znatno umnije i obrazovanije glave nego što je to moja malenkost. Meni je danas cilj da samo kažem par momenata koji se tiču kulture pamćenja i sjećanja, koja je bar nas u Hercegovini ovdje prilično krasila kroz istoriju. Naime, radeći u školi i u centralnoj osnovnoj školi i školi u Altovcu prije svega u posljednjih 4-5 godina, primijetio sam da ovaj događaj i nije toliko poznat djeci, pa bih sebi dao za pravo evo odavde i da apelujem i na roditelje da pričaju sa svojom djecom i da ih upućuju na značajne istorijske događaje, prije svega na one istorijske događaje lokalnog karaktera, jer ako se njihova mentalna baština u tim najranijim godinama i najranijem periodu ne oplemeni ovakvim stvarima, bojim se da će kasnije izgubiti interesovanje i da će raskinuti vezu sa korijenima, što nam se dogodilo jednom kolektivno u 20. vijeku i ne smijemo tu grešku sebi drugi put dozvoliti. Upravo u tom periodu, nakon Drugog svjetskog rata, mi smo, rekao bih, jednom periodu kolektivne amnezije kada su u pitanju nacionalne teme, izgubili nit sa prošlošću i upravo iz tog razloga je nekako u stranu skrajnut na margine društvene i ovaj ustanak. Iz prostog razloga što njegove vođe nisu bili nosioci društveno-političkog i vojnog života koji će preuzeti vlast nakon 1945. godine. Uopšte uzevši u obzir, teško da se moglo govoriti o temama koje nisu ulazile u jednu koordinatu titoističko-leninističkog narativa. Međutim, danas kada je prevaziđena društvena dihotomija i kada su stege te vrste popustile i praktično ih realno i nema, mislim da se svi trebamo potruditi da ovaj ustanak, 6. junski ustanak, još značajnije afirmišemo. I pojedinci, ali prije svega kulturne, istorijske i prosvjetne institucije, mislim da postoji jedan širok manevarski prostor za izučavanje ovoga ustanka, jer pored niza buna i pobuna sporadičnih u toku Drugog svjetskog rata širom Hercegovine i širom nezavisne države Hrvatske, kojih je bilo i na desetine, pa vjerovatno i na stotine, ovo što se dogodilo na Brljevu jeste jedan, zaista u punom kapacitetu te riječi, organizovani ustanak, jer ima sve parametre takvog nečega. Od brojnosti, odnosno masovnosti, od oslobođene površine, oslobođene teritorije, do toga da je ta teritorija zadržana u ustaničkim rukama praktično tokom čitavog rata, a sa druge strane treba uvijek istaći činjenicu da su ustaše nastojale su da velikim snagama ustanike onemoguće u svojim namjerama, odnosno da preuzmu ustaničku teritoriju, što zapravo nisu uspjele tokom čitavog rata. Najbolja ilustracija te njihove nakane ili namjere jeste da su zapravo koristili čak i avijaciju u pokušaju slamanja ustanka, pa ne znam koliko to ljudi znaju, čak mislim 2 ili 3 aviona da su oborena iznad ustaničke teritorije. S obzirom da je opština Gacko u maju mjesecu pokrenula jednu lijepu manifestaciju, a tiče se afirmisanja ovoga kraja za koju se nadamo da će imati tradicionalni karakter, u pitanju su dani Tešana Podrugovića, nadam se da će i opština u sinergiji i sa pojedincima, ali prije svega sa kulturno-istorijskim institucijama, uspjeti da napravi još jedan iskorak kada je u pitanju afirmisanje ovog šestojunskog ustanka i da ćemo recimo naredne ili neke sljedeće godine u bliskoj budućnosti ovdje imati predstavnike državnih institucija i da ćemo organizovati neki okrugli sto kada je u pitanju ova tematika ili napraviti jednu ozbiljnu monografiju. Do tada na nama je da baštinimo sjećanje i pamćenje na ove ljude koji su nam zaista omogućili biološki opstanak na ovim prostorima i neka im je na tome vječna slava i hvala im.
Prisutnima se obratio i potomak popara dojice Perišića, Jovan Burić, koji je izrazio zahvalnost što je 6. jun izabran za dan opštine Gacko.
Uvaženi prijatelji, časni oci, braćo i sestre, evo prođe 85 godina kako pop skide mantiju, uze pušku i krenu zajedno sa svojim parohijanima da brani svoj narod. Lijepo je danas biti sa vama, biti na ovom mjestu i podsjetiti se na te dane hrabrosti i sloge našeg naroda. Hvala vam što uzeste današnji dan za dan opštine i da ga dugo proslavljate u zdravlju, sreći, slozi i slobodi. Vukota, hvala ti, tebi i tvom timu koji ste na čelu opštine, što uradiste ovo oko spomenika. Ovo je sad mnogo lijepo. Ne mogu danas da ne pomenem selo Dražljevo, Milorada Popovića, Milana Tepavčevića i ostale neumrle heroje ovoga kraja koji svoj život ugradiše u slobodu u kojoj mi danas uživamo. Volio bih, kada budem dolazio, da vidim spomenik Miloradu, tom najljepšem čovjeku Kraljeve garde. Hvala vam i sreća vam dan opštine.
Načelnik Vukota Govedarica uručio je pohvale za radnike preduzeća Komus i Vodovod za predan i profesionalan rad i 7 učenika srednjoškolaca koji baštine kulturu sjećanja na važne istorijske događaje. Drago Glogovac, predstavnik Ravnogorskog pokreta iz Višegrada, uručio je zahvalnicu opštini Gacko, rudniku i termoelektrani kao znak zahvalnosti za dugogodišnju saradnju i nesebičnu podršku. A u kulturno-umjetničkom dijelu programa nastupili su članovi kulturno-umjetničkog društva Sava Vladislavić, kulturno-umjetničkog društva Zelengora, a o strune gusala pjevao je mladi guslar Petar Bošković. Thank you.
Hvala.